Maka tarkatingi sangaul inbe balana ru. Yesu ikatte betanga ye di tultol doktiap. Yo matarika la kumu ke oro wain nga. Arono atu. Yesu iwiti wede pang di tultol malalamay kiri yura tinamulo nga. Ngan li katte betanga pang dinen. Tol atu in ipe oro yo ena wain in kumo atu. Mutong la ikawa kong kile iparkat in be ikile gomatu a ikarata le dok maata bet tipisi wain surunu ngan iduye. In be ire rumatu le iloete pang ditol yo bet lo tinepe ye a matarika la kumutani nga. Mutong la itara kumutani in lo ditol ke kapgingi patu beri. Abet matarikala inbe ti uradiye inbe yetaunu in ipa aila pangye malalasan yu ikin nimoloi ila inepenango inbe tilu ye lalyo be tigogo orwain puana yeyi mudongla toltani in iwa kaprengikiatu aila pangye ditol tinayo matarikala kumakinga ngan iwanga betla igap wain puana ki yo bet tipoto panganga ngana ikapa iman. Bong ditol ke kapgingitina ngan tiparama atiro inbe tinganga ay pa benakon ayla. Mutong na kumuto unutani in iwanga kapringi ki san mulo ayla pangyedi. Ngan ditol tina ngan tirau pala kutuno inbe tiay daro kia panga ati pammo. Mutong la kumuto unutani in iwa kapreng ikisan mulu ay la. Ngan le diltol tina ngan traumatele imata. Mutong la iwa nga di kapreng iki alunumula tila. Ngan le di kapala ngan tiparama di atirau di. Inbe di kapala ngan traumata di le timmata. Ngan nen le tola taliw yu inipa bet iwa ngayi in yete unu natunu yu luna pangamaysani. Le nga lunwe dinen iyaw natuk molmol le kumata bet awa nga ilanga ngan ule tirawa panga. Bungan ditutol ke kapgingitina tigamata yu ipa ayman nga le nga ditabdi tiwitwe dinen kakamata kumuta unutani in natunu laimani. Kumata le bet pangdamani nga nganule ikulo tamana ye kumi a ye kumuta unu. Le kaman a traumate le imata a bet nen ngan suyo tamana bet ikap panganga ngan takap le imut pairi. Le nga tilala tikuwa traumate le imata. Mudungla tikawa bubuno a tikate duke digi ye kumuke orwa entaninga. Yesu iwete pang dinen ay mot, mutong la itor dinen. Nga nen le kumuta unutani, inule ye soso pang ditol ke kapgingi tina. Ye inule iman man iraumatamata ditol tina le mot, inbe itara kumutani, inlo ditol kapala beri, anen ngan matadikala. Anga kakinkat betanga yu ikin niraw ke maru nga lapaw to tiap. Betanga tina ngan iwetenen. Pat yu ditol ke renga rumu lori panga tiap at sukrei inla ye pat dokmata yu bet ipamede rumu le imedi. Tolmay iye sunen le amkamata ye matamam ngan dokmata san. Ngan di kutumay may kiriyura tina, ngan tilonga betanganen nga, le nga tisera dari yu bet tikawa Yesu, a tiparama yeyi. Yeso, lodi galanga bet, betanga yu iwieta nga, ngan ikatte yedi. Bung ngan titataray diltol malalamay, yu tinepepa nga, le nga tigege sila inepe, inbe tiko atila. Titor Yesu bet uleitar pat pang sisa to tiap. Arono sangaul enbe balana tol. Di yuda tina tila tinebe. Mutong la tiwanga di parasi tia di tol patu yo tikata suanga ye erot nga. A timula tila pang ye yesu. Ngan tila bet la titua ye betanga sa. Anen ngan bet kon kapsa pienga ngan tikaulo tipatokore ye ni ke karatanga betanga. Lenga tila ye mutong la tuwete panganen. Pannongo, ama lumam galanga bet betanga kiyong yu kuwete ngan molmol leo. Inbe ongi ke bet kutataraya kam tol siap. Lekumata bet kuwete pangdinga ngan lumru yedi bet ditol tol balay ngan tiap. Bong ule kuwete betanga gaunga leo pangdi. Inbe kupata manay ditol tol ye dara molmol yu ke maro ngan leimot. Ngan la bet amturong nga, ongi lom balay. Nga dokma ata bet, iri nga tatar pat pang, tol kutumay kiri Romeo sisayi, to tiap. Bongan yesu lon galanga, ye darok tiap kiri yo ikien lori ino. Le nga iwete pang dinen, nga gelay, a kakabge bet katuaw nga. Kakawapat silba, ngan atu iman, aman akamata. Lenga tikawapat tina ngan atupanga. Mudong la itur dinen. Se kanungana inbe enikin niya pati nga. Ngantine in sisa. Mudong la iwete pang dinen. Aw, ngan dokmata. Bet soke sisa ngan kakapang sisa. E soke maru ngan kakapang maru. Lenga ditul tol tina, ngan titakra ye betang aki, yo iweta nga. Di sedisi titur Yesu ye dara, yo bet ditul tol timarit mulu ye nike matengi. Arono sangaul atu, inbe balana limibe tol. Mutong la di sedisi patu, timan pang ye Yesu bet man tituru. Ngan di sedisi tina, ngan di yuda patu, yu tuwete bet, ditul tol tim mata nga, ngano ke bet timarit mulu tiap. Lenga man tituru Yesu nen. Pannongo, mukungan mo si wore betanga tu, bet tato in nen. Kumatali tola tu bet ikere, le rimana ipasuyukan kase siap, in be, tamoto tani in imata nga, ngan tayinu le ikuli. A yola tap ketono, abet nen ngan garup tani, in ipasuyo kase sa panganga, ngan ulay siyagarar ketono tani, in pangdama ila. Mose iwete pairinen, buong amturong, ulay kuwete balay. O, tola tu, in natunuta moto limiberu, ngan tinepe, lenga todiyo mumugangi, in iolo garubatu. Bong rimana tani, in ipasuito ko kan kase siyo, in be imata. Mutong la tayini yo ito, in ikuli, a iolo tap keto na tani. Bongan rimadi tani, in ipasuito ko kan kase siyo, in be iye lapaw imata. Mutong la tayini yo tol giri, in ito dara gaong liw, bendi tono, a iolo tap kiri taniin. Ngan di tamoto tinayo limibe runga, ngan di le mo tiolo garup taniyo atalewi. Bongan le pasuito ko kari kase siap, inbe timmata. Mutong la garup tani, in imata lapawa ito di nga. Le lomam bet kuido pam ngan, ye lalio bet ditoltol materi, bet timarit mulu yein nga. Ngan garup tani, inule ye isi rimana. Yeso, di tamoto tinayo limibe runga, ngan di le mo tiolo garup tanino. Mutong la Yesu ira betang akirinen. Anga kawete gogo mu, to. E, molmol, yeso, anga lumu galanga ye, betang ayo ikien ni rao ke maru, ngan tiap. inbe lomu kalang ay gurana ke maru nganti ap lapaw. Ye lalio bet maru ipamarit titol yo timma tokot ngan mulu ye in nga ngan diltolo ke bet tikere mulu tiap. Di ngan ulit tinebe dawa ben di bangabangane ke maru yo tinebe yamalala kingo. Ledokot nga bet awe de pang ye diltol yo timarit mulu ye ni ke matenga nga. Anga kakinkat betanga ke mose yo iwoda igasa kai maitiap yo e ikan yei in lapau to tiap. Ye kenetanin maro kalngana pumbi ye eitani a iwitipang mose ye di sasakiri nen. Awi maro ke awaram ye esaka inbe Yakob. Le i maro kiri toltol yo timmata kot nga ngantiap. Bungi maro kiri toltol yo tinebe maguredi nga. Le anga kawete gogomu. Wer ke maru yo imugi. Arono sangulru inbe balana limibe tol. Panongo ke wer ke maru ngan atuyo man inepe lapawi in ilongo di sedusi tina yo tie Yesu ti parsu ye betanga. Lengay kamate Yesu ngan iraw betanga kiri dokmata san. Mutong la imantina leito runen. Ay, so wer ke maro imugu le ilos di wer dio kapala ngan le moti. Mutong la Yesu rawa betanga kinen. Wer dio imugu pang di wer dio kapala nga inen. Ang di Israel katar tal ngamu a kapalo. Tolma yo maro kiri in yeteleu la maro molmoli. Le lomu pang maro yo tolmai kiangi in maisan. In be kakao lomu le tinimu ipa ye gurana le lokalanga kiang le mot panga. E wersan yo itoi in nen. Lompang di diem maisan dao ben yo ong tom lompong maisan nga. Ngan wersa mulu yo imugule ilos di weru nga ngantiap. Mutong la toltani inirawa betanga ke Yesu nen. Dokmata, pannongo, betanga kiong yo kwete bet marui in maru ataleu ngan molmol. Leni maru samulu siap bong yetaleu. Ngan nen le am nga bet amgawa lomam le ipa ye gurana le lokalanga kiam le mut panga. Inbe lomam pang di diamam maisan dao ben yo am tapmam lomam pam maisan nga. Ngandari yo nen indokma da kaye le illo soyu tarun a tai parranga ye nga. Inbe so kapala yo taparuro pang maru ngan lapaw. Ngan Yesu ikamata toltani in ben lokalanga kidokma da le irawa betanga kidok. Mutong la iwita panganen. Ay, ongi kunebe patay, bet lo kukawa ye di tol-tol, yo maru bet matan kala di nga. Yesu iwede pang tol-tani nenay mot. Mudong la ye kenetani na ilo, ngan di tol tina, titataray le tituro Yesu mulo tiyak. Krisin illoso tol kutomay, yo dawiti. Arono sangul tol, inbe balana lime. Ye kene yo Yesu lo inebe kongolono ke baramamay ke sungono a ipatamanay dil tol nga ngan li itur dinen. Ay, nga gele a di panongo ke werke maro tiwede bet krisin Dawiti natuno nga. Kakamata, maro amuno silene la ipamariti Dawiti lono. Le Dawiti yeto unu iwede nen. Maro yo tolmai in iwede pang tolmai kiaw nen. Kur ye bek ono a kunepe nen. Lelo atar di koy kiong a tidu ke kem parmana. Le kakamata, Dawiti yeto unu la iweta ye tolmai ki. E nga gele, a dil tol tiwede bet, ye in Dawiti na tuno nga. Nga dil tol malalamay, yo titartal nga di ye betanga ke Yesu nga, nga tilungo li loriponana kaye. Mutong la Yesu potamanay di, nga li iwetenen, ken kamatang doklew, ye di panongo ke wirke maru nga. Di nga lodi bet, ti susu ye susu ngumulmulo kiri, yo pat ki maysan nga. Inbe tipa malangana, ye nike yawaring isu. Abet nen nga ditol tol bet, tika mata di, nga tuwete loponana kiri pang di. Inbe, di nga kumata bet, tilo ye rumu kiri yurake gaongo, in lono nga, nga lodi bet lo tiwur ye kakawa ke burungu, yo ikin ke dama nga. Inbe kumata bet, tila ye mailang nga, nga lodi bet lo tiwur ye kakawa kiri tol yo eri maymay nga. Inbe di ngan, tikawa lunguni ye di garup yo tap nga, a tipina rumu le sukiri. Inbe keni yo be tipataraw ye in nga, ngan tiolo patarungu kiri le molosan. Ngan ditul tol tina yo nen nga, ngan ule maro yemenay di le dokte abiege. Garup tap idar patki ilo ye debe ke baramamay ke sunguno. Arono sangulpay inbe balana tu. Yesu ila lela iwur patay pang ye ni yo be titarpat ilo ye debe ke baramamay ke sunguni ye yi. Inbe nga matan kinin ye diltol malalamay yo timan betman titarpat kiri ilo ye debe ke baramamay ke sungunu nga. Ngan le diltol yo baling adinga ngan alunu. Laman titar kaye pat kiri ilo ye debe nga. Bung garup tapatu yo balinga na tiapi. In iman le itar pat may tiap korono ruleo. Ngan pat tina ngan gurana ki may tiap. Mutong la Yesu ki udi galiwuno at iman pang ye man iwete pang dinen. Awete pang molmol nen. Garup tapi balinga na tiap, bung itar pat maysan le ilus patio diltol kabala titar lo ye debe ke tarungo pat nga. Di ngan toltol balinga di le pat kiri alunusan bung titar may tiap, ngan garubi balinga na tiap, bung ye ini raya lo na bet itar pat kitina yo bet ye makaninga pangaye nga. Ngan le imot ilo ye debe ke tarungo pat.